Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nataraji msikilizaji upo salama salimini. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa ni Jumatano, Machi 24, mwaka 2021. Tayari nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Katika Express hivi leo, utasikiliza ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja ile kutoka shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO, pamoja na lile la kimataifa la WFP, yakionya kuwa zaidi ya watu milioni 174 wanakabiliwa na hatari ya kufa kutokana na njaa kote ulimwenguni. Tutakuwa pia na burudani, muziki pamoja na teknolojia.
Vile vile huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahakama ya kijeshi mtafuta mmoja wa makamanda wa juu wa jeshi la Kongo, General John Numbi, kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya mwanaharakati wa haki za binadamu. Vile vile tutambulika na ujiri katika mtandao mbalimbali ya kijamii, na usisahau pia tunayo mada ya barazani. Basi moja kwa moja bila kuchelewa, tuanze ripoti kutoka shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO, pamoja na lile kimataifa la chakula WFP. Imeonya kuwa zaidi ya watu milioni 174 wanakabiliwa na hatari ya kufa kutokana na njaa kote ulimwenguni iwapo misaada ya dharura ya kimataifa haitapelekwa. Harrison Kamau atusimulie zaidi ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva.
Ripoti zinasema kuwa walioathiriwa zaidi ni wale kutoka mataifa 20 yaliyoorodheshwa kuwa yako hatarini zaidi. Baadhi ya yale yaliyoko kwenye mstari wa mbele ni Yemen, Sudan Kusini na kaskazini mwa Nigeria. Mkurugenzi wa ofisi ya FAO mjini Geneva, Dominique Bergen, amesema kuna sababu kadhaa zilizopelekea hali hiyo. Anasema kuwa sababu hizo zinafanana kwenye sehemu nyingi.
These multiple drivers are first conflict or other forms of.
Sababu kuu zinazochochea hali hiyo ni hasia za silaha. Sababu kuu ya pili ni janga la corona ambalo linatarajiwa kuathiri uchumi wa mataifa mengi mwaka huu.
Ingawa mataifa mengi yaliyoathiriwa yako barani Afrika, ripoti hiyo inaonya kuwa hali ya njaa huenda ikashuhudiwa kwenye maeneo mengi ya ulimwengu. Mengi tayari yakishuhudia hali ya ukame. Imeongeza kusema kuwa tayari baadhi ya wakazi wa Sudan Kusini na Yemen wako kwenye hatari ya kufa kutokana na njaa. Mratibu wa shirika la kimataifa la chakula duniani mjini Geneva, Annalisa Conte, anasema kuwa watu wanaokabiliwa na njaa tayari wamepoteza mali zao pamoja na upungufu wa chakula, wakati watoto wakikosa lishe bora.
Excess death due to hunger is taking place as we speak.
Kuna vifo vingi vinavyoendelea kutokea sasa hivi tunapozungumza. Ni vyema kuelewa kuwa kuna hatari ya njaa pamoja na ongezeko la vifo. Muda wa kuepuka janga hilo unaendelea kuyoyoma kwa haraka.
Mashirika ya misaada ya chakula ya Umoja wa Mataifa yanatoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kutoa msaada wa dharura wa dola bilioni 5 ili kuokoa maisha ya watu takriban milioni 34 walioko kwenye hatari ya kuangamia kutokana na njaa ulimwenguni.
Shukrani sana Harrison Kamau. Na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya kijeshi nchini humo inamtafuta mmoja wa makamanda wa juu wa jeshi la Kongo, Luteni Jenerali John Numbi, kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Floribert Chebeya aliyeuawa pamoja na dereva wake wakati wa utawala wa Rais Joseph Kabila. Austin Malivika anayo taarifa kamili kutoka DRC.
Mahakama ya kijeshi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamtafuta Luteni Jenerali John Numbi, mmoja wa viongozi wa makamanda wa jeshi la Kongo FARDC, aliyekuwa inspekta wa polisi la Kongo PNC wakati wa utawala wa Joseph Kabila. Mahakama ikiomba kiongozi huyu ajibu kuhusu mashitaka dhidi yake kuhusu kifo cha Floribert Chebeya, aliyekuwa mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la Voix des Savoirs, yani watu wasiokuwa na sauti, aliyekutwa katika gari lake akiwa ameuliwa masaa machache baada ya kuitwa na viongozi wa polisi. Kizito Binihangi ni kutoka shirika la Azado akiwa Beni, Kivu Kaskazini.
Sisi kama watetezi wa haki za binadamu katika shirika la Azado tunakuwa mbele kwa kusema ya kwamba John Numbi sherti mahakama iweze kumkamata na kuweza kumsambisha. Ni kwa sababu ni yeye alikuwa inspekta mkuu wa polisi ile wakati Floribert Chebeya aliweza kuuliwa, na ni polisi ndiyo aliweza kumwalika ofisi ya kwao. Ye John Numbi kama kamanda mkuu inspekta wa polisi anapasha jua kwa nini polisi waliweza kumuua.
Lucha kwa upande wao wakisema Hatua hii ya mahakama itasaidia, kwani wao vile vile wamekuwa wakichapwa fimbo na hata kupigwa risasi na polisi kila mara wanapoandamana kuomba haki zao. Stefani Mbafu moja yuko mjini Goma.
Tunaomba John Numbi aweze kukamatwa, na sababu katika nchi yetu mtu unapoomba haki yako mara nyingi sana unapigwa, unafungwa na hata kuuawa. Japo hiyo haki inaweza kusaidia Kongo mzima na watu wengi, ni jambo ambalo linatufurahisha. Tuko tayari kusindikiza hizo vituo kuhakikisha haki za binadamu.
Katika mkoa wa Katanga, sehemu ambako amepiga kambi, nimezungumza naye Patrick Chapwe ambaye yuko katika mji wa Lubumbashi, ukiwa mji usiokuwa mbali na mpaka na Zambia, ambako inasemeka kamanda huyu amekimbilia.
Ni fundisho kuu sana kwa wanajeshi wetu, sababu najua na hata masiku ilipita Kongo ilikuwa raia hawezi kusema. Kongo ilikuwa mtu hawezi kusema kwa ajili watakupiga, watakuua, hautasemea hata hatutasemea inchi, sababu na sisi na wale wanajeshi na raia, inchi ni yetu sisi wote. Lakini unakuja kuona wakati unataka kuzungumza ukweli wanakuua, na nadhani na ni Chebea alikufia ukweli. Ndio hiyo sisi wananchi tunasema.
Taarifa za sasa zasema John Numbi huenda hayuko tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa amekimbilia inji jirani ya Zambia. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Napomkaribisha mwenzangu BMJ Muridi kusoma habari za dunia.
Kenya imeamuru kambi mbili kubwa zaidi za wakimbizi nchini humo zifungwe ndani ya kipindi cha wiki mbili. Serikali ya nchi hiyo imelipatia shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR makataa ya siku 14 kufunga kambi za Dadaab na Kakuma zinazowahifadhi wakimbizi wapatao 500,000, na sivyo wakimbizi hao watasafirishwa hadi kwenye mpaka wake na Somalia. Ujumbe huo uliwasilishwa jana Jumanne na waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Fred Matiang'i, ambaye alisema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu za usalama wa kitaifa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, Matiang'i alimwambia mwakilishi wa UNHCR nchini Kenya Fadhia Abdalla kwamba hakutakuwa na mjadala wowote kuhusu swala hilo. Na mwaka wa 2013 serikali ya Kenya ilikuwa imekubali kuhamisha wakimbizi hao kwa awamu tatu, lakini kufikia sasa ni wakimbizi wapatao 14,000 pekee ambao wamehamishwa. Kati ya masuala mengine, serikali imekuwa ikilalamika kwamba licha ya ahadi za mara kwa mara za misaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, kwa kiasi kikubwa imeendelea kubeba mzigo wa kuwahifadhi wakimbizi hao peke yake. Kambi hizo zimekuwepo tangu miaka ya 90 wakati ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza nchini Somalia, ambavyo vinaendelea hadi sasa. Wengi wa wakimbizi hao ni raia wa Somalia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amethibitisha kwamba wanajeshi wa nchi jirani ya Eritrea walivuka mpaka na kuingia kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray wakati wa mapigano ya miezi mitano mwaka jana na mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa Ahmed kukiri kwamba hayo yalitokea baada ya kukanusha madai hayo kwa miezi kadhaa. Akilihutubia bunge la Ethiopia, waziri huyo mkuu pia amekiri kwa mara ya kwanza kabisa na kwamba maovu kama ubakaji yalitekelezwa dhidi wakazi wa jimbo la Tigray, na kuahidi kwamba waliohusika wataadhibiwa. Mapigano hayo yalianza baada ya wapiganaji wa chama kilichokuwa kikitawala kwenye jimbo hilo cha TPLF kushambulia kambi za kijeshi siku ya kuamkia tarehe 4 mwezi Novemba mwaka jana. Serikali ya Ethiopia imekuwa ikishutumiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa mapigano hayo yaliyopelekea maafa, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kufurushwa makwao, wengi wakitorokea nchi jirani ya Sudan. Abiy amesema kwamba wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka na kuingia kwenye eneo hilo kwa hofu kwamba wangeshambuliwa na wapiganaji wa TPLF. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais nchini Kongo yanaonyesha kwamba rais aliye mamlakani Denis Sassou Nguesso amechaguliwa kwa zaidi ya 88% ya kura zilizopigwa. Hii ina maana kwamba ataendelea na utawala wake wa miaka 36 kufikia sasa kwenye nchi hiyo ya Afrika Magharibi ambayo uchumi wake umedorora kwa kipindi kirefu, licha ya kwamba inazalisha mafuta kwa wingi. Mshindani wake wa karibu Guy Brice Fafati Kolelas, ambaye alifariki muda mfupi baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, alipata 8% tu ya kura zote zilizopigwa. Kolelas aliaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 kwa mujibu wa taarifa ya serikali.
Sasa baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hivi sasa basi ni wakati wa kuangalia mada yetu ya barazani. Swali linasema, je, unahisi serikali yako imewekeza vya kutosha katika miundombinu ya afya? Haya, tueleze maoni yako. Wasikilizaji wetu wamechangia kwa wingi kweli kweli, vile vile kwenye maoni yao kwenye ukurasa wa Facebook, lakini pia kuna wasikilizaji walichangia kwa njia ya simu. Tuwasikilize.
Richard Tamba, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani tunatakiwa kuwa na serikali imara, kwa sababu yawezekana hizo dawa ambazo serikali inapeleka kwenye hospitali za serikali zinauzwa na watu binafsi, na zinapouzwa, unapougua na kwenda kwenye hospitali za serikali, wanakupa karatasi eti nenda ukanunue dawa kwenye duka za dawa, ijapo tunajua kwamba hospitali ya serikali huwezi kukosa dawa. Alafu mimi naona kwamba hakuna ufuatiliaji wa serikali. Tutakapokuwa na serikali imara, nadhani mambo yanaweza yakakwenda vizuri, kwa sababu yawezekana dawa zinazotumwa na serikali zinauzwa, watu binafsi wanaziuza. Yaani kwangu mimi haifurahishi, kwa sababu hospitali za serikali ndizo zilikuwa kimbilio kwa watu maskini, kwa sababu hizo hospitali za kibinafsi zina bei juu sana. Ila inakuwa kama ni vigumu hapa, ni kama hospitali za serikali ndizo zinakuwa na bei juu kuliko hata hospitali za kibinafsi. Yaani miundombinu hapa mimi hayanirizishi, kwa sababu pia tena tuko ndani ya mahali ambapo kuna vita, unaona watu ni wakimbizi. Akiwa mkimbizi akiugua ni vigumu, unapofika hospitalini wanasema wanakupa karatasi eti kwenda ukauze dawa kwenye duka la dawa ndipo tukutibwa. Halafu naona kwamba ni vitu ambavyo vinaendelea kuchangia umaskini wa raia. hata kulipa. Shukrani pia kwako.
Kwa vile hapa deni Singanyizi kutoka Kitanya jimbo la Kagera Tanzania. Kwa mtaa wangu mimi ninapoishi ndio majina yako vizuri zaidi kwa sababu zamani mambo yalikuwa yanakuwa magumu ya maji ya sasa, lakini sasa hivi Tanzania imetuongezea vizuri miundombinu. Sasa miundombinu hapa hapo kwa sababu serikali yetu imetujengea zahanati karibu tena na nyumbani kwetu. Na maeneo mazuri sasa hivi yanafikika vizuri kufika kwenye sehemu ya zahanati. Na vituo vya afya sasa hivi huduma ni nzuri kwa kweli juu ya hii, na wafanyakazi wetu wako wana wako na moyo mzuri wa kufanya kazi kwa sasa hivi. Serikali yetu imefanya kazi nyingi sana tena nzuri za kusikia za kuigwa. Tunamshukuru sana rais wetu aliyefariki, amefanya kazi nzuri mno. Ni kwa mtu mahali kwa mkono.
Hebu sande basi tuelezee wanachosema kwa upande wa Facebook.
Haya, kwa upande wa Facebook yupo naye hapa anaanza naye Isaac Muhando akiombea Tanzania. Sasa tunaposema miundombinu ya afya haijakamilika kwa sababu kwenye jengo dawa hakuna. Hizo dawa ndio changamoto. Kelabu Moses Lauricius anasema yuko kule DRC, mji wa Kirumba. Anasema hapa kwetu sana afya ilifanywa uchunguzi, kwa vyovyote ni jambo ambalo DRC tumejitahidi sana. Sawa kabisa. Naye Anthony Kahemba anasema mimi kwa upande wangu sijaweza kuona kwa sababu ukiangalia likutisa, hata ukiangalia chanjo hivi sasa hakuna. Kwa hiyo kwa hakika hali imekuwa ngumu kweli kweli.
Mimi kwa upande wangu ninao good luck Bereda Bereda anasema yuko kule mti wa Zambi Buchosa Mwanza. Anasema ukweli ndugu mtangazaji kuhusu afya ati John Pombe Magufuli ameacha vituo vingi kabole sana. Dennis Mgayinzi anasema yuko wapi Kagera Tanzania, anasema ndio imewekeza kwani kila sehemu vituo vya afya na hospitali zimejengwa kila mahali. Shukuru Sekerabanja anasema yuko kule TZ pia, anasema kwa kiasi kuhusu afya serikali imewekeza kikubwa, inapaswa kuhakikisha huduma zinazotolewa ziwe zinaendana na kiwango ilichowekezwa huko.
Oh, wanna show you.
sana kabisa nchima chake Maua Sama akishirikiana naye Asley, wimbo wimbo sio mchezo kitu kuliko hicho. Basi baada ya kutoka kibao cha safi kabisa, msikilizaji, tuelekee katika masuala ya teknolojia. Na kutoka dawati la sayansi ya teknolojia, kama ilivyo ada, leo Jumatano tutakuripoti kuhusu sayansi ya teknolojia, wakati serikali ya Kenya inakusudia kwamba 5% ya magari yote yatakayokuwa yamesajiliwa kufikia mwaka 2025 yao yanatumia nishati ya umeme pekee yake. Tayari kampuni moja ya teknolojia mjini Nairobi inakarabati na kubadilisha magari yanayotumia mafuta na kuwa ya kutumia nishati ya umeme. Basi tutungane na mwandishi wetu BMJ Muridhi kwa taarifa zaidi.
Magari yasiyochafua mazingira ambayo tayari yameanza kutumia barabara za Kenya ni rahisi kuendesha na gharama yake kwa matumizi ya kila siku ni ya chini. Opibus, kampuni ya teknolojia ya Kenya, inabadilisha magari ya petroli na dizeli na kuwa ya nishati ya umeme. Wahandisi wanaondoa mfumo wa mafuta na kuweka ule wa umeme, ikiwa ni pamoja na betri na vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Maana yake ni kwamba badala ya kujenga gari jipya wanatumia magari ambayo tayari yalikuwa yanatumika.
Fuel is literally the most expensive commodity in this country right now. It keeps fluctuating and it's just a pain.
Mafuta ndio kitu chenye gharama kubwa zaidi hapa nchini kwa sasa. Bei yake inabadilika mara kwa mara, jambo ambalo ni kero kubwa kwa wamiliki wa magari au hata pikipiki. Kwa hivyo magari yetu yanatumia nishati ya umeme, na hiyo ina maana kwamba unaokoa pesa. Kama ulikuwa ukitumia shilingi 1015 kwa mwezi kununua mafuta, sasa unatumia 1000 tu kuweka chaji gari lako. Pili, ni rahisi kuyakarabati magari haya. Hayahitaji oili na vitu kama hivyo.
Kampuni hiyo ina kiwanda kinachoweza kubadilisha kabisa mfumo wa magari kama Toyota Land Cruiser yenye injini inayotumia dizeli na kuwa ya kutumia umeme. Pia yako kwenye hatua ya mwisho mwisho kubadilisha mfumo wa pikipiki ambazo zinatumika sana kwa usafiri wa kila siku katika maeneo mbalimbali nchini humo. Haya najiri wakati serikali ya Kenya ikilenga kuwa na 5% ya magari yote yatakayosajiliwa kufikia mwaka 2025 yawe yanatumia nishati ya umeme. Dereva wa teksi Winnie Wekesa anasema alichagua gari linalotumia umeme badala ya mafuta ili kupunguza gharama ya matumizi yake, hususan mafuta ambayo bei yake inapanda mara kwa mara.
Before I started driving this electric vehicle, I used to drive a fuel car.
Kabla sijaanza kuliendesha gari hili linalotumia umeme, nilikuwa na gari la mafuta. Na kwa siku ningetengeneza takriban shilingi za Kenya 3000. Kati ya fedha hizo, 80% ingetumika kwa ukarabati wa gari na kununulia mafuta. Lakini ninafurahia gari la kutumia umeme. Ninatengeneza fedha nyingi, takriban shilingi 3500 kwa siku, na zote zinaingia mfukoni mwangu.
Na wala sio tu magari ya kawaida, magari ya kubeba watalii kutembelea mbuga za kitaifa kama vile Masai Mara pia yameanza kubadilika na kuwa ya kutumia nishati ya umeme. Loic Amado, meneja wa Embo River Camp, anasema watalii wanafaidika sana na magari hayo.
So with an electric car you can go much.
Kwa hiyo ukiwa kwa gari linalotumia umeme unaweza kuwakaribia kabisa wanyama. Hakuna kelele wala uchafuzi wa mazingira. Hakuna harufu mbaya kutokana na moshi wa dizeli kwa mfano, na wala hawashtui wanyama. Ni fahari kwa watalii kwa sababu hauathiri mazingira na badala yake unakuwa kama sehemu ya mazingira.
Yote haya yanajiri huku baadhi ya makampuni makubwa makubwa ya kuunda magari duniani yakitangaza azima ya kusitisha kutengeneza magari yatumiayo mafuta kufikia mwaka 2030. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Navigate Research, kufikia mwaka 2025 takriban magari yanayotumia nishati ya umeme milioni 37 yatakuwa yanauzwa duniani kote. Licha ya yote hayo, nchi zinazoendelea, Kenya ikiwa mojawapo, bado zinahitaji kuimarisha miundo msingi kama vile kuwa na vituo vya kutosha vya kuweka chaji magari hayo, ikiwa ni moja ya changamoto kuu kwa azima ya kuwa na magari mengi yasiyotumia mafuta katika siku za usoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Haya ndiyo mambo ya siasa za huko Kenya. Basi ni kujulishe kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mitandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pia kwenye maziwa makuu. Na sasa tutupie macho yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii tofauti. Sandy Shomari, kazi kwako.
Asante sana kama unikijikia. Basi yanayotamba na kujiri kwenye mitandao mbalimbali, kwanza kwenye Instagram, Facebook na YouTube na kwingineko, ni maelfu ya wakazi wa jiji la Mwanza kule Tanzania na maeneo jirani ambao wamejitokeza kwa wingi kupokea mwili wa hayati Dr. John Magufuli katika uwanja wa ndege wa Mwanza. Picha zimejaa kweli kweli, magari mengi, watu wengi wakiusindikiza mwili huo ambao ulikwenda kuagwa katika uwanja wa CCM Kiru. Ilifanyika shughuli hiyo ambayo iliongozwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa. Baada ya kumaliza hilo, sasa hivi sasa anaendelea na mtandao ambao inafuatiwa na watu wengi kweli kweli, gari au msafara wa hayati Magufuli ukilipeleka mwili huo katika mkoa wa jirani wa Geita, ambapo wakazi wa Geita wanasubiri kufanya shughuli ya kuaga. Huko Mwanza inasemekana picha zilisambaa watu wakiwa wametanda usiku mzima, wengine walikesha kusubiri mwili wake kuaga pale uwanjani, wengine huko barabarani wakitupa majani ya miti, maua, hali kadhalika kanga zao. Ama kwa hakika ni msiba mkubwa wa aina yake huko nchini Tanzania. Poleni sana wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Inasemekana basi kwa taarifa zilizopo ni kwamba Machi 26 ndio siku ya kumzika hayati Rais Magufuli huko nyumbani kwake Chato, Tanzania. Lakini basi tukiangalia kwingineko, pia kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ameandika wakirefu kwenye mitandao jinsi alivyofahamu Rais Magufuli, akieleza jinsi alikutana kwa mara ya kwanza mwaka 2003, jinsi alivyokuwa katika harakati zake kule Afrika ya Kusini alikutana, na wakati huo basi akiwa kwenye serikali ya muungano wa NAKI ya Rais Mwai Kibaki. Na endelea kuelezea uhusiano wake wa karibu sana wa kisiasa kati yake na hayati Rais Magufuli, jinsi walivyoshirikiana kuhusu masuala mbalimbali, masuala ya kushauriana kwenye ujenzi wa barabara, miundo mbinu, hali kadhalika alivyofanya shughuli zake za kugombea urais kwa Tanzania, alishirikiana naye. Kwa hiyo wamekuwa na ushirikiano wa karibu ambao Raila Odinga ameuelezea. Kwingineko ni taarifa, wanakijiji katika eneo la Kagwatatuk Alale, kaunti ndogo ya Pokot kaskazini mwa Kenya, wamefikishwa kwenye vituo mbalimbali vya afya baada ya kula nyama ya ngamia. Wanasema nyama hii ya ngamia pengine ilikuwa imeambukizwa ugonjwa, hawakujua. Lakini kulingana na muuguzi kwenye zahanati ya Alale, anasema wanakijiji hao walikula nyama hiyo kwenye sherehe siku ya Jumatatu. Kwa hiyo wamekimbia hospitali baada ya wengi kulalamika homa, kuharisha, kutapika na maumivu ya mwili. Hali ndivyo ilivyo. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nirudi kwako Harrison Kamau.
Safi kabisa. Kabla ya kumaliza Express hivi leo, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasema hivi: je, una huduma za kutosha za maji safi kwenye eneo lako? Sande, wanasemaje?
Haya basi, kwa upande wangu nianze naye Mariamu Lute Magura yuko Geita, Tanzania. Anasema hakika maji yapo ya kutosha kabisa. Jigarucha Manuti wa Guzenza anasema Sumbawanga hapa mashambani, mimi maji sina masafi kwa niko mbali na kijiji cha Mabomba. Naye Dennis Mganyizi wa Kitaa ya Bukoba kule Tanzania anasema kwa sasa serikali yangu imetujali sisi na vijiji, kwa kweli maji tunayo. Johannes Peter John Kagogo Muleba Tanzania anasema kwa kweli sisi serikali yetu imejipanga, maji kwetu tunayo, mama tumemtua ndoo, asante Magufuli. Bila shaka
Martin Vaso anasema kutoka eneo la Tumati Bulu, kwa kweli tatizo la uhaba wa maji limepungua kwa 75%.
Haya basi, hiyo Express ndio inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadia Yami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumari, mshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia ni wote jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.